Ta budova blíž ku Praze, čili severnější, tedy jste říkal stará filtrace, byla dostavěna v roce 1928, do provozu 1929 šla a s ní ještě administrativní budova a čerpací stanice, která je blíž k Vltavě. O 30 let později vznikla ta druhá budova, kde je chemická úprava vody a stala se jedním komplexem a vlastně pohledově to sjednotil jediný architekt, což je Antonín Engel, který měl to privilegium, že se po 30 letech mohl vrátit ke své stavbě a dokončit tento areál.
Slouží Podolská vodárna pořád ještě svému původnímu účelu, tedy k úpravě vody.
V podstatě může kdykoliv sloužit. Dneska je pouze záložním zdrojem pro Prahu, protože v Praze přebývá poměrně velká kapacita pitné vody. Ovšem nemůžeme riskovat to, že v případě poruch na Žilivce nebo v Káraném by Pražané vodu neměli, a proto tato vodárna je mimo provoz, ale jako záložní zdroj.
Mimo jiné ve vodárně je také Muzeum pražského vodárenství. Můžeme si povědět něco o tomto muzeu?
Muzeum tady ve vodárně, právě ve staré filtraci, je více než 10 let. Ale sbírky tohoto muzea vznikaly už ve 30. letech 19. století. Poprvé byly vystaveny na zemské jubilejní výstavě v roce 1891, kdy byly veřejnosti prezentovány v rámci pavilonu hlavního města. Pak byly vystaveny v roce 1937 při výstavě Plyn, voda, zdravotní technika. A stálá expozice muzea vznikla v roce 1953 v budově bývalého ředitelství Pražské vodárny na Národní třídě ve sklepě. Pak se přesunula sem do Podolské vodárny, kde je nová moderní expozice.
Můžeme se teď na některé exponáty podívat trošku blíže? Když se podívám na popisek, tak je tady napsané čerpací stroj Klatovské vodárny z roku 1833.
Tento originál čerpacího stroje je jediný dochovaný čerpací stroj renesančního typu. Když se ale srovnáte datum, které jste přečetl, a období renesance, tak to trošku nesedí. Ale čerpací stroje vodárenské renesančního typu se v podstatě dělaly až do poloviny 19. století. Byly to stroje jednoduché, nebylo potřeba vymýšlet vymýšlené a fungovaly tak, jak na tu dobu bylo potřeba. Pak samozřejmě přišla průmyslová revoluce a tak dále, to už je trošku jiná kapitola. Nám se podařilo tenhle ten stroj zachránit ze smetiště poblíž hradu Klenová. Přivezli jsme ho sem, řekl bych, ve stavu šrotu. Pár kousků chybělo, zajímavé bylo, že se dochoval téměř celý a naši strojníci ho dali tak do pořádku, že ten stroj v podstatě může čerpat.
Mohli bychom si ten stroj nějak popsat pro posluchače, aby měli představu, jak vypadá?
V podstatě se jedná o klikovou hřídel, na které bylo vodní kolo, to samozřejmě tady nemáme. Z klikové hřídele se ta energie vodního kola táhlem přenáší na tři písty, které jsou tím čerpacím zařízením. Ty písty nasávají vodu z příslušného zdroje, v tomto případě to byla městská strouha, a čerpají vodu do vodárenské věže, odkud jde pak samospádem do příslušného území. Čili tenhle ten princip vodních věží fungoval 400-500 let a vlastně funguje dodnes.
Teďka jsme se dostali před model Podolské vodárny.
Všimněte si, že ten model vlastně neodpovídá tomu, co ve skutečnosti stojí. Tento model udělal Antonín Engel ve 30. letech 20. století a znázorňuje tak, jak vodárna měla v té době vypadat. Je tady stará filtrace, je tady čerpací stanice, administrativní budova, ale to vedlejší, tam, kde stojí dneska ta úplně jiná budova, je podobné staré filtraci. To samozřejmě se nepostavilo. Zaprvé teda nebyly peníze a později, když se Engel vrátil k stavbě Podolské vodárny, tak už bylo potřeba udělat i chemické čištění, které v té nové budově už nešla vltavská voda vyčistit prostou pískovou filtrací.
Podíváme se dál.
Tato sbírka vodoměru je jedna z nejobsáhlejších, která vůbec kde existuje. Jsou tady vodoměry všech možných výrobců a zejména jsou tady ovšem vodoměry české. Proč? České přesné strojírenství, které vyrábělo vodoměry, bylo jedno z nejprogresivnějších na konci 19. století a je fakt, že ty čtyři firmy, které to v Českém království vyráběly, zásobovaly zpočátku vodoměry celou Evropu. Později, nevíme nějak proč, ale stalo se to během první světové války, se i z těch poboček, které tyto firmy měly třeba ve Francii, v Anglii a v Rakousku, se staly současní výrobci a tady postupně ta výroba vodoměru zanikla.
I když se uvědomíme, že vodoměry měly říct, kolik lidé budou platit za vodu, tak mě napadá otázka, nakolik ty vodoměry byly přesné.
Byly přesné dost, protože když se podíváte na ten ciferník, tak tam jsou některé rafičky, které znázorňují litry. A pak se to sčítá až směrem na ty kubíky. Takže myslím, že byly přesné dost, ale navíc. Každý vodoměr se musel jednou za 4 až 5 let, a to platí do dneška, se musel zjistit, jestli dobře měří. Od toho tady máme taky i vlastně jeden exponát, a to je tato komparační stolice, která je teda z 30. let od firmy Ringhofer, ale pomocí ní se tím vodoměrem prožene přesně změřené množství vody a zjistí se, jak ten vodoměr měří, a podle toho se upraví buď do plusu nebo do mínusu, jak se říká.
Vzhledem k tomu, že to je stroj poměrně vysoký, tak to muselo být asi hodně velké množství vody, ne?
Ne, tohle byl zásobník, protože to nebylo napojit na tlakovou vodu, jenom na vodu z toho válce, takže to byl jenom velký zásobník, aby se ta voda nemusela furt doplňovat.